Ēdināšanas uzņēmuma Baltic Restaurants darbinieku personīgās higiēnas pārkāpumi bija galvenais iemesls, kādēļ ar dažādām zarnu infekcijas slimībām septembrī saslima 46 Siguldas iedzīvotāji, to starp 39 bērni. Tā pārbaudēs secinājis pārtiks un veterinārais dienests, stāsta pārtiks izplatīšanas uzraudzības eksperte Svetlana Aļminoviča Miljanoviča.
Nevienā no izmeklētajiem pārtikas nomazgājuma paraugiem verotoksigēnais E. coli netika konstatēts. Tomēr, ņemot vērā to, ka divos paraugos, divās iestādēs tika konstatēts toksīnas producējošais zeltainais stafilokoks un vēl četrās izglītības iestādēs zarnoņu grupas baktērijas, tomēr var secināt, ka uzņēmums savā darbībā ir pieļāvis higiēnas prasību pārkāpumus un nav nodrošinājis pietiekamu tīrīšanas dezinfekcijas pasākums. Un atkārtotie paraugi visi bija atbilstoši.
Ar to saprotot, ka viss var atgriezties ikdienas darba ritmā, ja?
Viss var atgriezties ikdienas darba ritmā. Protams, ka ir jāievēro pamata higiēnas prasības.
Tam savukārt rūpīgi seko ne tikai pārtikas un veterinārais dienests, bet arī vietējā pašvaldība. Siguldas domas priekšsādātāja vietniece Līga Sausiņa no Reģiona alianses un Nacionālās apvienības apvienotā saraksta skaidro, ka situācija visās izglītības iestādēs ir normalizējusies.
Viss ir ierindā, arī bērni sāk atgriezties, jo, protams, ka saprotams, ka tajā brīdī, kad bija paziņojums par šo infekciju un arī tika ieviesti papildus drošības pasākumi izglītības iestādēs, bija vecāki, kuri piesardzības dēļ izvēlējās bērnus nevest, bet jāsaka, ka pēc tās statistikas, ko man sniedz izglītības iestādes, mums apmeklētība ir atjaunojusies ikdienas līmenī.
Savukārt Siguldas dome pat labam strādā pie ēdinātāja nomaiņas. Jaunais ēdinātājs darbu varētu sākt nākam pirmdien, bet vicemēra Sausiņa vēl neatklāja, kurš tas būs.
Šobrīd mēs vēl neesam noslēguši līgumu. Tad, kad mēs noslēgsim līgumu, komisijai vēl ir jāpieņem lēmums. Mēs esam izvērtējuši piedāvājumu, bet kā reiz uztur speciālista un pārējo kolēģi vērtējumu tagad ir nodot iepirkumu komisijai. Tad, kad viņi pieņems lēmumu, tad mēs arī varēsim dot informāciju, bet tas ir šīs nedēļas laikā. Tas nozīmē, ka šonadēļ es ceru, mēs sakārtosim lēmumus un dokumentāciju un 14. Oktobri domājams mums sāks pakalpojumu sniegt jaunais ēdinātājs.
Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, kur ievietoti tika trīs bērni ar smagākajām saslimšanām, Latvijas radio norādīja, ka vecāki lūguši bērnu veselības stāvokli nekomentēt. Slimnīcas pārstāve Vita Šteina vien piebilda, ka bērni tur turpina ārstēties. Edgars Kupčs, Latvijas radio.